Dans l'enceinte.
U ovom trenutku
pusti priču. Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Ja sam Irjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A na redu je naš drugi sat prepodnevnog talasanja, centralna tema Pitajte kada, nacionalna medijska kampanja za unapređenje privrednog ambijenta u Srbiji. Naime, tokom narednih 6 meseci Nacionalna alijansa lokalnog ekonomskog razvoja i Radiotelevizija Srbije će emitovanjem spotova koji objašnjavaju konkretnu birokratsku proceduru skretati pažnju javnosti i izvršiti pozitivan pritisak na nadležne institucije da obećaju ne samo šta, već i kada će određeni birokratski problemi biti rešeni. Tokom trajanja kampanje građani i privrednici mogu da ukazuju na sve probleme ove vrste sa kojima se suočavaju i da naravno postavljaju pitanja u vezi sa njima. Ova pitanja biće uručena u formi peticije predsjedniku nove vlade Srbije i resornim ministarstvima od kojih će se tražiti odgovor kada će te probleme rešiti. O kampanji Pitajte kada za Radio Beograd 1 govorit će naši gosti iz Naleda, a vi ostanite uz nas, posle muzike počinje priča.
Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. Moj ti savet ne treba, sve dok ljubiš do neba. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. I dokad možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dokad možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama što mirišu na sećanja. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O sreća ti, sad pevaj. O sreća ti, o sreća ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba. O sreća ti, sad pevaj. O sreća ti, sad pevaj. Laj, la, 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 la.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 11 minuta u Radio Beogradu 1, dakle u našem studiju su naši gosti. Današnja tema, kampanja Pitajte kada, sve ćemo objasniti tokom ovog sata. A da pozdravimo sada Milicu Stefanović, direktorku marketinga NALED-a ili Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Jeste. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I našeg saradnika na ovom poslu, tako o kome ćemo govoriti. A također tu je i Marko Mandić, on je zadužen za javni sektor u kompaniji Aseco, koja se inače bavi informacionim tehnologijama.
Dobar dan.
Dobro razumela, i pravi sagovornik za određene segmentove naše današnje teme. Dobar dan. Inače, kampanja Pitajte kada zamišljena je tako da ukaže na konkretne primere komplikovanih i često nepotrebnih birokratskih procedura, i to spotovima koje će Radio Televizija Srbije emitovati u narednim mesecima na svim svojim programima. Pa ajte da mi čujemo prvi spot i prvo upiranje prstom, da tako kažem, na nelogično veliki broj papira koji su potrebni u ovom slučaju trudnicama za ostvarivanje svojih prava.
NALED i RTS vam predstavljaju kada njihova najveća radost postane noćna mora.
Sve ovo za trudničko.
Jedna trudnica, 43 papira. Na šalterima pored vas. Od kreatora procedure poput prijave radnika na obavezno socijalno osiguranje stiže nam epski spektakl. Trudnica protiv sistema. I kada pomislite da je gotovo,
počelo je. Za porodiljsko, još 86 papira.
Tek počinje. Za trudničku i porodijsku nadoknadu treba skupiti preko 100 papira. Ova procedura košta privredu 690 miliona dinara godišnje. To je dovoljno da se zaposli 1200 ljudi. Pitajte kada.
Čestitam, postali ste majka.
Ostao je još jedan.
Dakle, ovom rečenicom se naslanjamo na čuvenu šalu FTJP, fali ti jedan papir, i pričamo o birokratskim procedurama ovde u Srbiji. Evo ovako, Milica Stefanović je direktor marketinga NALED-a, pa evo sad pitanje. Htela bih da na početku govorimo o ciljevima ove kampanje koju zajednički narednih 6 meseci treba da prosto ukažemo ljudima na te neke velike probleme. Ali kada saslušate ovakav jedan spot, onda prosto vas uzdrma konciznost i da li možda broj papira o kojima se govori, prosto čovjek ne može da razume je li to zaista tako u praksi i kako to trudnice uopšte izvedu.
Pa konkretno ovaj spot koji smo čuli jeste realna situacija, prikazuje realnu situaciju. Dakle, porodiljama u Srbiji je potrebno zajedno sa poslodacima da prikupe 86 papira kako bi ostvarile pravo na porodiljsku nadoknadu. Čitav spot je prikazan realno, naravno malo smo iskarikirali da bismo prosto ukazali na tu problematiku, i generalno mi sa kampanjom Pitajte kada želimo da osvežimo ovaj problem sprovođenja regulatorne reforme u Srbiji. Kao što znate, SRP je pokrenut, sveobuhvatna reforma propisa u Srbiji je pokrenuta još 2009. godine.
Nešto, sa tim se zastalo.
Sa tim se zastalo i mi bismo prosto želili da u ovom momentu se pozabavimo pravim pitanjima u Srbiji, a to je kako pomoći privredi od koje zavisimo svi mi ostali, u kojoj svi mi radimo, privreda plaća doprinose, poreze, iz privrede i iz poreza koje privreda plaća pune se budžetska kasa, iz budžetske kase se finansiraju infrastrukturni projekti.
I to je tako sve povezano.
I to je sve povezano.
Samo da se vratimo na ovaj konkretan primjer. To će pretpostavljam svima mnogo pomoći, biće mnogo konkretnih primjera u ovoj kampanji, u ovim spotovima, ali koliko je zapravo, je li istraživao neko iz NALE, da potrebno papira u logičkom nekom sledu razmišljanja da trudnica podnese da bi ostvarila svoje pravo. Od ovih 86, dakle, pitam šta je tu višak i kako se nakupi toliko papira?
Pa evo, mi u NALED-u smo uspostavili saradnju sa Udruženjem vlasnika računovodstvenih agencija Srbije, koji su nam pomogli da ispratimo celu tu proceduru i ustanovimo koliko je zapravo papira potrebno. I verovali li ne, od 86 papira potrebno je samo 6. Da bi se ostvarila ova nadoknada.
Da, a šta je sa ovih 80? Šta to uključuje u tih 80 papira?
Pa to uključuje, ono što je problem je što se u našoj državi polazi od pretpostavke da si kriv dok ne dokažeš da je suprotno. Tako da trudnica i poslodavac moraju na 1001 način, koje kakvim M-obrascima, fotokopijama i svim ostalim nepotrebnim papirima, da dokazuju da ta trudnica da, zaista radi kod tog poslodavca.
I tako iz mjeseca u mjesec, je li tako? Ili na koliko?
Sada, konkretno što se tiče trudnice, u zavisnosti naravno kada krene na porodiljsko, ako na trudničko, ako od trećeg meseca krene na trudničko, onda svakog meseca moraju da prikupe određeni broj papira.
Istih papira. U principu istih, da.
Vrlo sličnih papira, to se ponavlja iz meseca u mesec, to je za trudničko. I u trudničko mi smo obračunali da recimo za nekih 5 meseci trudničkog bolovanja treba prikupiti 43 papira. Što se tiče porodiljskog, tu je situacija malo drugačija, tu prikupljate papira odjednom, ali prikupljate tu gomilu od 86 papira i podnosite na šaltere različitih institucija. Na različite šaltere različitih institucija.
E sad, uključila bih i gospodina Mandića u ovaj deo razgovora oko ovog konkretnog primjera koji možemo sad i da proširimo u načelo. Dakle, problem je, pretpostavlja se, i u tome što je način na koji je postavljeno razmišljanje uopšte o birokratskim procedurama u Srbiji takvo da vi kao građani morate od jednog državnog, dakle, organa neku potvrdu donosite drugom državnom organu i da sve to vi prikupljate. To je jedna loša postavka koja je stara i zastarela i tako u svetu više nije. I kakvi su uopšte izgledi da se to promeni i da se promeni svest o tome da je to servis građana?
Pa, najprije da vam se zahvalim što ste nas pozvali, što ste me pozvali u emisiju. Dakle, da probam da odgovorim na to pitanje kakvi su izgledi. Zaista mi ne znamo kakvi su izgledi, zato smo se okupili u NALED-u da probamo da pomognemo ovakvoj svojevrsnoj organizaciji, da probamo njoj da pomognemo da ona nama pomogne kao privredi.
Jasno.
Dakle, mi ne možemo da kažemo kada je to izvesno, obzirom da mi nismo oni koji su rukovodioci i na ključnim pozicijama u državi, ali želimo da uperimo prstom u donosioce odluka, upravo sa pitanjem, a kada ćete vi to da uradite? Ono što je nama kao ljudima iz privrede savršeno jasno, da, to je moguće. Mi smo, dakle, dolazim iz IT struke gde, što kažu, nema nikakvih problema pogledati uporednu praksu. Dakle, cela IT industrija u Srbiji se zasniva na tome da mi vidimo kako funkcionišu nekakvi modeli koji su uspešni, pa pokušavamo da ih na inteligentan način primenimo i kod nas u našim sistemima. I ono što je nama jasno da su države kao što je, da ne pominjem ozbiljno razvijene države kao što su Nemačka i Francuska, nego da kažemo da neka Estonija, Slovenija i tako dalje beže po 20 godina ispred nas sa sređivanjem ovakvih procedura, takođe i zemlje u regionu. Mi smo donekli u zabludi da smo možda iznad tih zemalja, ali nismo. Čak i Makedonija nam beži po takozvanim servisima elektronske uprave. Dakle, mi kao IT firme u Srbiji svakako imamo dovoljno znanja da realizujemo takve projekte.
A vi ste inače, zato ste i dobar sagovornik za ovu temu, i radili u sferi istraživanja novih upotrebe novih tehnologija,
da,
u javnoj upravi, bili ste i savjetnik, jel tako, u ministarstvu. Da li se tada nešto radilo, da li se o tome razmišljalo?
Da, svakako se razmišljalo i tu je naravno najveći problem sa procedurama. Dakle, lako ćemo mi kad budemo imali jasno definisane procedure sprovesti nekakve projekte u delo. Prvi je problem kako dobrovoljiti državnu upravu da iz faze da postoji radi sama sebe postane servis građana. Tokom prethodne kampanje, evo sad koja se završila, svim političarima su usta bila puna toga država treba da bude servis građana, e sad mi kao ljudi...
I privrede.
I privrede. Sad mi kao ta privreda i ti građani hoćemo samo postavimo jedno pitanje, kad ćete to da uradite? I pre 4 godine je bila ista tema, mi ne vidimo da je bilo puno pomaka. Ima pomaka, ima pojedinaca koji su pokušavali da na tom putu uspeju, ali mi ne vidimo konkretne rezultate. Dakle, ono što kompanija Aseko može da vidi iz dva aspekta. Jedan aspekt je da mi smo privredno društvo, zapošljavamo 450 ljudi, hvala Bogu svake godine imamo sve više paketića za novu godinu, sve više ljudi jeli dobija
i sve više vaših trudnica koji skupljaju ovih 86 papira.
I sam sam imao taj slučaj, tako da sam svestan tog vida problema. Sa druge strane, kompanija Aseko dosta ulaže u razvoj takozvanih e-government projekata, pa onda u saradnji sa našim klijentima koji žele da naprave ozbiljne IT sisteme, prolazimo kroz, da kažem, pakao državne administracije. Dakle, primjer radi u jednoj lokalnoj samoupravi, građanin dolazi na vrata lokalne samouprave za 1024 životne situacije. Ništa od toga ne može da uradi od kuće. Dokumenta koju već posjeduje Ministarstvo unutrašnjih poslova, socijalno, zdravstveno, mora ponovo da podnosi. Te institucije međusobno ne komuniciraju i ne mogu da se dogovore oko razmene podataka. S tim što treba napraviti ogradu da postoje institucije koje su, da kažem, pionirski krenule da pokušavaju to da rade, ali ono što mi nismo videli na najvišem državnom nivou volju da se to uradi.
E sad, zašto je ovo zanimljivo što ste sada rekli? Da li u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo, evo pomenimo ovo, pitajte kada, kampanju u kojoj pokušavaju građani i privreda i medijski servis da ukažu na neke od najvećih problema, da li svi dobijaju ako se stvari pomere na bolje i smanji papirologija, ili možda administracija gubi pa nema političke ili neke druge volje da se to bolje sprovodi? Dakle, da li to odgovara nekome ili ovo stanje ne odgovara nikome? Šta biste vi rekli?
Pa ovo stanje trenutno, ja mislim da samo ne odgovara jednom nižem srednjem sloju administracije. To je bio jedan od zaključaka koji smo imali na panel diskusiji koji je organizovao NALED u RTS-u. Dakle, mi smo sigurni da političari imaju volju da ovo urade, jer bi to njima bio ogroman politički benefit. Pod dva, državi je to potrebno kao državi, jer će smanjiti interne troškove, zaista dosta, i bit će moguće smanjiti državnu administraciju. Dakle, ovakva situacija sa papirima odgovara samo onom sloju činovnika koji želi da zadrži nekakav vid moći. Znači, da zadrži moć i da time stvara sebi poziciju za korupciju. Na ovaj način, naravno, ne želimo da optužimo srednji sloj činovnika da su korumpirani.
Naravno.
Prosto ovako stvaramo prostor i poziciju da neko u državnoj upravi bude korumpiran, pa da zateže pa mjesec dana.
Znači, ako vam treba 300 dana da dobijete građevinsku dozvolu, a želite što pre da otpočetne vaš biznis, neko će se tu već naći ko će vam ponuditi alternativno rešenje da se to završi.
I to se onda povezuje s korupcijom.
Naravno, povezuje s korupcijom, što sve šalje jako loš signal.
Oko privrednog ambijenta.
Oko privrednog ambijenta, kako postojeći privredi, tako i ovim novim investitorima o kojima se mnogo govori i koji su ključni za pokretanje ekonomskog razvoja.
Možda sada, gospođo Stefanović, da kažemo i neke od razloga po vama, naravno, oboje možete da odgovorite i na ovo pitanje. Znamo da je, i pomenuli smo giljotinu propisa, kako smo je zvali, koja je krenula i započela po nešto. Neke stvari su se čak zakonski rešile, ali prosto opet nisu sprovedene u praksi. Zašto vi mislite da se s tim stalo i da li uopšte vidite način da u skorije vreme se krene sa nekim možda prosto organizovanijim načinima sređivanja ove velike, velike probleme situacije?
Giljotina propisa i sveobuhvatna reforma propisa je bila jedna dobra inicijativa. Možda je, da kažem, problem u tome što je to pri državi, dakle to je sama država sprovodila tu giljotinu propisa, zatim što se ona odnosila dobrim delom i tu je bila uspešna, ukinuti su neki bespotrebni zakoni i podzakonski akti koji prosto nisu u funkciji. I onda vi recimo od, ne znam, 300 i nešto preporuka sveobuhvatne reforme propisa, ukinute njih 100 koje i tako ničemu nisu služile. Mislim, prosto postojale su, ali nikome nisu smetale. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je da su se menjali ti nekakvi sistemski zakoni, znači promene samih zakona, koje onda iziskuju vi da biste sproveli neki, u redu je, vi promenite zakon.
Imate podzakonska akta i sve.
On stvori jedan zakonski okvir da ta stvar konkretna može da se sprovede u praksi. Međutim, tu sad imate čitav niz podzakonskih akata koji bliže uređuju to na koji način se određeni zakon primenjuje. Ako nemate podzakonske akte, konkretno privrednici ne znaju kako. Da, recimo, imamo novi zakon o javno-privatnim partnerstvima, ali nisu doneta podzakonska akta. I realno, javno-privatna partnerstva u Srbiji iz tog razloga ne mogu tako lako da se sprovedu. Mi u NALED-u ne odustajemo od reformi. 4 godine se već bavimo ovom temom. Čak i pre sveobuhvatne reforme propisa mi smo pokrenuli jednu sličnu inicijativu i da kažem u neku ruku inspirisali SRP. To je naša akcija Iz labirinta, gde smo pokušali, s tim što je naš ugao malo drugačiji, mi pokušavamo da se usmjerimo na ono što može da se reši. Na konkretne probleme koji ne zahtevaju nužno i nekakve sistemske izmene, izmene kompletnih zakona, već samo pojednostavljenje procedura.
E pa u tom smislu da kažemo da će ova kampanja koja će trajati u narednih 6 mjeseci imati za cilj da spotovima ukazuje na konkretne probleme i one koje su rešivi, i da je ovo samo prvi spot koji je povezan. Bit će tu još nekih slučajeva. Dajte da kažemo još neki primjer.
Daćemo neke primjere. Trudnica protiv sistema, odnosno slučaj trudnice i porodilje, je jedna dobra ilustracija suvišne papirologije. Takvih primjera prosto ima još mnogo. Neki od narednih primjera na kojima ćemo mi raditi, ne bih baš možda sve otkrivala sada, bit će to malo iznenađenje, ali jedna od tema o kojima se mnogo govorilo i u okviru predizborne kampanje su primjer radi parafiskalni nameti. To je jedna od tema koju je, da kažem, upravo NALED nametnuo i nama je drago da je ona prosto ušla u tu neku javnu debatu.
Da, to su različite naknade, jel tako?
Jeste. Koje mi smo ustanovili preko 370 parafiskalnih, znači identifikovali smo uz pomoć privrede, dakle naših članova i ne članova i saradnika i tako dalje, i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, identifikovali smo preko 370 parafiskalnih nameta. Šta to znači? To znači da privreda u Srbiji plaća koje kakve takse i naknade, a da za uzvrat ne dobija ništa.
Ni jednu uslugu.
Znači prosto taj trošak je ničim izazvan, ne zna se na šta se troše ta sredstva, zašto to privreda plaća, ili pak dobija nešto za uzvrat, ali je to nesrazmerno malo u odnosu na ono što ona daje. Pa ćete vi tako imati, ne znam, primjer nekakve firme koja posluje u centru grada na Terazijama i koja plaća nekakvu naknadu za zaštitu šuma.
Da, inače zanimljiv podatak da neke ili barem mnogo od ovih naknada čak i ne ulazi u budžet, dakle uopšte nema nikakve koriste.
Ima, deo naknada ulazi u budžet, deo odlazi na koje kakve državne agencije. To je svakako veliki, veliki problem za privredu, i mi smo ustanovili, obračunali smo kroz Upravu za trezor, da samo 77 parafiskalnih nameta u Srbiji košta privredu 730 miliona evra godišnje. To je 2% ukupnog društvenog bruto proizvoda ove zemlje. To je 40% ukupnih investicija u prethodnoj godini. Dakle, samo bih ovdje iskoristila priliku da kažem, jako mi se dopala ta metafora koju je iskoristila direktorka Fondacije za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić upravo na našoj promociji u RTS-u.
Što je bilo prošle nedelje.
Što je bilo prošle nedelje. Fondacija za otvoreno društvo i USAID u projekat za bolje uslove poslovanja su podržali ovu našu inicijativu, zajedničku NALED-ovu i RTS-ovu. Jadranka je rekla, evo, ako uzmemo situaciju, terminologiju koja se koristi u avioprevozu. I ako posmatramo da je Srbija u vanrednoj situaciji, kao što bi avion bio u nekoj vanrednoj situaciji, znate kako kaže uputstvo? Prvo stavite masku sebi u vanrednoj situaciji, onda svom detetu. To je upravo poruka koju mi želimo da pošaljemo sa ovom kampanjom. Možete se neki pitati, znate, u Srbiji je privreda, nažalost, bad guy. Da kažem, da se upotrebim taj filmski ovako izraz u skladu sa našom kampanjom koja aludira na ove trejlere za filmove. Dakle, ili su to nekakvi tajkuni, nekakva velika privreda, pa šta, pa oni i tako imaju mnogo para, pa i tako su oni, ne znam, koje sve benefite ostvarili, pa neka im je loše, neka plaćaju poreze. Dakle, to je jedna varijanta. Druga varijanta, ili je to neki mali privatnik, pa evo ga, on ne prijavljuje radnike, pa on samo za sebe ostvaruje korist i tako dalje. Šta je bitno da shvatimo? Bez privrede nema života ni nama ostalima. Svi mi radimo, evo i vi u RTS-u, ja u NALED-u i Marko u Aseku, svi mi radimo u nekoj privredi ili u nekim preduzećima
koji su, imaju itekako veze sa privredom i novcem koji tim tokovima.
Jeste.
Da.
I bez privreda, dakle, ako mi one od kojih nam zavise plate, od kojih nam zavise budžetski prilivi u državi, od kojih zavise budžetski prilivi u lokalnoj samoupravi, od kojih zavisi kvalitet života ove zemlje, pa od postojeće privrede zavisi da li će doći novi investitori. Znate, nove investicije ne dolaze na, mislim, brisan teren. One dolaze u zemlju gde mogu da pronađu poslovne partnere i gde mogu da pronađu stabilan i predvidi poslovni ambijent. Dakle, ako mi tu privredu od koje zavisimo i od koje to nešto malo...
Ako kačimo tegove na njelo, tako?
Ako kačimo tegove, ako je sputavamo, ako pokušamo prođemo svaku moguću prepreku da je sapletemo, Pa da, ne može ni građanima biti dobro u ovoj zemlji.
To jeste tema opšteg jeste. Zapravo na života ovde. Apsolutno se slažemo s vama jeste, i to je jasno, jeste. Mislim, i slušalcima.
I to je taj primer. Dakle, odlično je da ova kampanja po nama gađa u suštinu problema. Uh-huh. Dakle, ako rešimo problem, ako olakšamo život privredi, pustimo je da prodiše, pustimo je da se razmaše, da izvozi, da proizvodi, da zapošljava, svima će biti bolje. I u toj situaciji u Srbiji nećemo morati da kupimo, da krpimo rupe u sistemu ostale koje postoje, gde, ne znam, socijalni problemi, problem velike nezaposlenosti, problem lošeg stanja u bolnicama i tako dalje. Da država će imati više novca ako privreda ima više novca.
Da, jasno. Evo i Marko Mandić klima glavom.
Dakle, zaista je bio fascinantan projekat Naleda, takozvani kalkulator.
Jest.
Koji je onako na jako lep način prikazao ono što mi svaki dan živimo u privredi. Pre nekih, pa boga mi sad, 5-6 godina sam rukovodio malom firmom. Sad sam u ogromnoj, pred sam bio u maloj firmi od 10 ljudi. Ja sam svakog meseca imao raspravu sa mojom knjigovođom, pa šta ja više to plaćam. Svakog meseca drugačija taksa. Moj ono što, i te takse odista nisu bile velike, ali nisu bile predvidive. Ono što je najveći problem. Sa druge strane, sada Aseko, koji je, da kažem, među retkim, da ne kažem, jedina srpska firma koja je na berzi, mi smo izlistali na poljskoj berzi, i kad dođu nekakvi revizori koji, jeli, vode svetski biznis, i kad i oni sad gledaju te takse i kažu, pa kako ovo svaki put različito? Kako vi ne možete da uredite vaš biznis da bude, da bude predvidiv? Koliko to nešto košta? Ok, PDV je toliko, porez na dobit je toliko, porez na plate toliko. Znači, neki porezi su nam vrlo predvidivi i vrlo, kad otpočinjemo neke nove projekte, znamo koliko će nas šta koštati. Najveći problem je upravo tome, i tu ste vi imali, odnosno mi, Naled je imao odličan primjer da određene takse poraslu 1000%. Znači, lokalna samuprava u jednom momentu imala neku taksu 100 dinara, a sada ima 1000 dinara.
Da.
To je strašno za ljude koji su navikli da rade biznis na drugim mestima.
Da.
Po mom viđenju, samo kratko, ova kampanja koju je sada Naled pokrenuo je zaista ključna. Obzirom da političari nemaju da li dovoljno hrabrosti ili dovoljno ideja kako da reše ove probleme, mi moramo da podignemo svest kod privrede, ostalog dela nevladinog sektora i u javnosti, da je država naš servis i da je mi plaćamo. I da onaj, da ljudi iz administracije koji sede nasuprot nas, nisu oni nama šefovi, nego mi njih plaćamo, mi finansiramo njihova.
I ako ništa, ako ne, ta svest, onda barem svest o tome da sarađujete, da treba da sarađujete zajedno. 11.32, zamolit ću vas za malu pauzu muzika i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Okay.
Stara priča, bila lepa vera, bio je preko Drine most, sada je teško da se setim. Sada je teško da se setim baš svega i kako se zvao on. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. A gde si Vera ti? A gde si sada ti? A Vera, a Vera. Vera zna kako je tako jasno vidim i znam, kako da tako jako sve osjećam. I zašto? Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. Kao Balkan je lep, hladno kao hladan kamen. A šta smo sada mi? Srce mu je bilo hladno kao hladan kamen.
Poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
A priča se nastavlja, 11:39. Moj gost je ovdje u studiju Milica Stefanović, direktor marketinga Naleda, i Marko Mandić, zadužen za javni sektor u kompaniji Seko, koja je također članica Naleda, ili da kažem puno ime, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, a oni su nam partner Radio Televizije Srbije u medijskoj kampanji Pitajte kada, u kojoj želimo da ukažemo konkretno na najveće probleme, ili barem one koji su rešivi, da tako kažemo, u birokratskim procedurama koje su prosto narasle toliko da se zaista od šume više ne vidi ništa drugo. Ono što smo htjeli u ovom drugom delu razgovora da ispričamo, evo za početak Marko Mandić će ispričati kako to nije nerešiv problem. Dakle, pojednostavljivanje birokratskih procedura, administracije i papirologije uopšte su učinile do sada mnoge države i naše veličine i naših prosto okolnosti u kojima su živjeli. Dakle, kako se to uradilo?
Upravo ono što mi pokušavamo da uradimo ispred Naleda, da gledajući druge, da što kažu, ne izmišljamo toplu vodu, probamo ovoj državi da pomognemo u svom putu da bude, u svom putu reformi, odnosno u svom putu da bude efikasnija. Uzmite, na primjer, Sloveniju. Slovenija je, prosto koristit će ti zakon koji je njihova zaostavština pravnog sistema SFRJ. I mislim da je zakon iz 74. i čak mislim da ga, da i dalje na snazi jedan od takvih zakona u Srbiji, koji kaže da državni, jedan od članova, da je državni organ je po službenoj dužnosti dužan da pribavi svaki podatak ili informaciju od drugog državnog organa, a koji je, kako se zove, koji je mogući, bez da traži dodatne podatke od građana.
To je ono što smo na početku govorili kao
ili
problemu.
Ili u prevodu, ukoliko ja dođem pred šalter lokalne samouprave i potreban mi je izvod iz matične knjige koji je ne znam gdje, ili potrebno je sada neki izvod iz matične knjige opšte mjesto, potrebna mi je izvod iz nekog registra u Agenciji za privredne registre ili izvod iz Republičkog geodetskog zavoda i tako dalje i tako dalje. Moj posao je da popunim formular i da dam da dam nekom službi, a oni dalje moj slučaj treba da obradi. Jedino što su Slovenci uradili kao mudru stvar, izjednačili su rokove. Dakle, ti za 30 dana, 15 dana u kojem izdaješ neku dozvolu, neko rešenje, ti imaš 15 dana da pribaviš sve od drugih organa. Jer je to osnov svih ovih sve administracije, o što pričamo za trudnice, da mi jednom državnom organu, jednom organu lokalne samouprave, republičke samouprave, dokazujemo da imamo nekakav status u drugom organu lokalne samouprave, pa dogovoriti se mi, vi među sobom.
Ali ono što je sada suština je da je Slovenija uspela da to upornošću i sprovođenjem zakona zapravo i ostvari.
Tačno, Slovenci su na svakom šalteru okačili taj izvod iz zakona da bi svi građani bili svesni da imaju to pravo da traže od svog prvog, da kažem, šaltera na koji najlaze. I samim tim su se onda i državni organi međusobno shvatili da moraju da odrade nekakav posao za svoje građane i počeli međusobno da primenjuju nove sisteme informacijono-komunikacijonih tehnologija. Također treba navesti primjer Estonije, koja je 10 do 15 godina po razvoju svoje elektronske uprave ispred najrazvijenijih zemalja Evropske unije. Ali oni su imali jednostavnu stvar. Došao im je premijer od 30 godina, kojem je to bila prva stavka na agendi. Bio je veš da napravi novce, okupio je stručnjake, kako se zove, koji zaista umeju to da urade, da smanje procedure na administrativnom planu i, kako se zove, da kroz IKT, odnosno kroz IT tehnologije, to i uvedu u realnost. I oni danas imaju toliko ogroman rezultat pod A, pod B, svoja rešenja između ostalih su donirali i Srbiji, njihove firme počinju da rade na, prosto njihove IT firme su prisutne u ovom regionu i svuda, prosto razvili su svoju industriju. I treba napomenuti da je Skype estonski proizvod. To malo ljudi zna. Dakle, ulagajući u svoju reformu svoje države, a pokušavanju da izađu svojim građanima u susret, oni su i razvili svoju IT industriju. To je država koja je daleko manja od
da.
Nas.
Ponekad, evo Milice, to ću i vas da pitam, situacija u nekoj od opštine ili lokalnih samouprava zavisi od jednog čoveka. To se događa, ili od njegovih saradnika i samog čoveka. Negde su situacije bolje nego na nekim drugim mestima.
Pa to se evo lepo nadovezuje na ovaj primjer što je Marko rekao, ne samo u lokalnoj samoupravi, već i u državi. Dakle, imamo primjere da, da prosto od liderstva i od vizije jednog čoveka zavisi prosto uspeh bilo te lokalne samouprave, bilo delokrugu određenog ministra. Imamo primjer čuveni Gorana Ješića koji
Inđije,
jedne,
tako.
I Inđije, koji je predsjednik opštine Inđije, evo već, ne znam, drugi, treći mandat, jako dugo je tu, koji je također jako mlad postao predsjednik opštine. I gde je bila poenta u toj u snažnoj viziji i njegovoj odlučnosti da se sprovedu reforme, da se utegnu javna i javno-komunalna preduzeća. Dakle, oni su prvi uveli onaj sistem 48, elektronski sistem preko koga građani i privrednici mogu da prijavljuju probleme u samoj lokalnoj samoupravi. Okupio je, na svake dve nedelje ima sastanak kolegijuma gde se javno prozivaju unutar lokalne samouprave čelni ljudi, direktori javno-komunalnih preduzeća, ne prozivaju, nego se pitaju šta su uradili po pitanju...
Dakle, to je ono što je takođe važno. Stalni nadzor onoga što hoćete da uradite. Ne možete da postavite zakon, da postavite pravila i da se sklonite. Da,
naravno. Neophodno je ta... Dakle, potrebna je odlučnost i hrabrost državnog rukovodstva i rukovodstva lokalnih samouprava da bi se sprovele reforme. I jasna vizija.
I ono što takođe treba prokomentarisati je da je država kao partner. To je možda samo šlagvort za ono što ćete i vi i Marko eventualno objasniti. Niko ovde nije protiv države, naravno.
Ne, to naravno. To
država treba nikako. Onda sarađuje. Naime, pojam birokrata u svetu nema negativnu konotaciju često. To su najčešće, može da se kaže da je to metafora za državu koja ili njenu administraciju koja je pokretač ili omogućava uslove da se živi bolje, da se steknu uslovi da bude svima dobro.
Jeste, naravno. Nama je svakako u interesu i mi smo dugogodišnji partner države i sarađujemo sa ministarstvima i sa ministrima i sa državnim sekretarima i pokušavamo da uvežemo privredu lokalne samouprave i državne institucije oko zajedničkog interesa, a to je lokalni ekonomski razvoj. Mi se trudimo da imamo jedan balansirani pristup, da pohvalimo ono što je dobro, što je pozitivno, što su pozitivne reforme, što su pozitivni pomaci. Dakle, imamo i nagradu Reformator godine gde svaki put obrazložimo šta je ko uradio i zbog čega želimo taj primer da prosto prepoznamo i da i druge institucije se na to ugledaju, ali takođe i pratimo ono šta je problem u našoj zemlji i pokušavamo da u saradnji sa medijima ukažemo na odgovornost institucija i da ih podstaknemo na odgovorno delovanje. Jedan od ciljeva ove naše kampanje je upravo to, pozivanje i podsticanje na odgovornost. Dakle, ministar si, nadležan si. To je poruka koju mi želimo da pošaljemo budućoj vladi. Ovaj sad nekako period je idealan da prosto svi kažu ono što im je ono što ih boli i što ih opterećuje svih ovih godina. Dakle, pošaljemo tu poruku šta očekujemo od te nove vlade i da pošaljemo poruku ljudima koji trenutno pregovaraju sa ovom kampanjom koju su RTS i NALED pokrenuli, dajte da se bavimo pravim pitanjima. Pravo je pitanje kada će sve ove reforme i promene koje moraju da se dogode biti sprovedene.
Da.
A ne ko s kim može, ko s kim ne može, ko s kim hoće, ko s kim neće. Dakle, dok ćemo se izgubiti...
A vremena je malo.
A vreme prošlo je već pola godine...
Da, Marko, ono što također treba možda razbiti kao jedna od iluzija da bi država smanjenjem komplikovanosti procedura izgubila značajan izvor prihoda, zato što ako bi se izgubio neki deo prihoda, on bi se vratio, ali bi se vratio svima, da objasnimo i to.
Dakle, deo prihoda koji se plaća kroz parafiskalne namete, mi pretpostavljamo da ide u zapravo izdržavanje onog dela administracije koje je pitanje u kojoj meri nam treba i u kojoj meri efikasan. To je stvar pod jedan, tako da pitanje da li bi se taj deo sredstava na taj način izgubio. Sa druge strane, ukoliko ubrzate privredu i omogućite da od, ne znam, 10% ljudi u ASEK-u koji se bave administracijom faktički rade za državu prikupljajući sve te papire, počnu da rade u privredi, pa ja ću biti konkurentni na tržištu. Moći ću više da uradim, moći ću lakše da izađem u inostranstvo i doneću više novca kroz one stvari koje normalno oporezivati, kao što je dobit, plata i tako dalje i tako dalje. Dakle, ključna stvar parafiskalnih nameta je ta što mi ne znamo gde idu i pod dva, što ne znamo zašto ih plaćamo i što nas guše. Onog sekunda kada mi u onom momentu kada budemo smanjivali državnu administraciju, tako će privreda početi brže da radi, akumulirat će više novca, a deo tog novca će dolaziti državi. To upravo...
Jer ovako sada proizilazi da je siva ekonomija zapravo mnogo isplativija i racionalnije poslovanje, je li tako?
Tačno.
Tako da i to on daju vam, prosto vas guraju.
Tu država gubi ogromna sredstva, upravo kroz tu sivu ekonomiju, jer u našoj zemlji najgore prolaze oni koji su pošteni. Dakle, oni koji rade na belo, koji prijavljuju sve radnike, koji plaćaju poreze.
Mi kao ASECO smo često skuplji na tržištu od drugih, upravo zato što
jasno.
Isplaćujemo apsolutno sve plate.
I samim tim su vam konkurentni oni
belo,
koji
belo,
to
belo,
ne
belo,
rade.
Da.
A pritom ni država od njih nema ništa.
A onda država, dakle, i onda država te koji još nešto plaćaju i koji nečemu služe i vrede i koji se bore na našem tržištu ili na tržištu u inostranstvu kao što to radi ASECO, e, na njih država ospe sva oružja koja ima. I još im pošalje inspekciju jedno 50 puta u toku godine.
Da.
Dok ovi koji su u sivoj ekonomiji
njih država, mogu,
njih država i ne vidi, njima se i ne bavi, inspekcija
pa,
se ne bave sivoj
ekonomiji.
Ja bih htjela, ako imamo još malo vremena, ali ovo mi je važno da kažemo, Marko, pa ćemo stići verovatno i to što ste vi htjeli. Dakle, građani, da pozovemo sad i njih, su također deo ove kampanje. Nije sad samo RTS i NALED, pa je to sad jedna zatvorena medijska kampanja. Oni mogu na vašem sajtu da učestvuju u ovoj kampanji tako što će ukazivati na neke od problema na koji su naišli, s kojim su se suočili. Kako to ide?
Jeste, mi smo pozvali sve građane i sve privrednike da preko našeg sajta postave svoje kada pitanje. Mi smo sigurni da svako od nas ima svoje kada pitanje i ovo je taj moment da mi pokušamo, mi u principu već znamo šta treba da se uradi. Dugo se bavimo tim poslom, sarađujemo s privredom, sarađujemo s državom. Izdali smo 4 izdanja sive knjige propisa koja sadrži predloge, opise problema i predloge konkretnih rješenja kako to da se sprovede. Ostalo je samo da definišemo taj nekakav, kako bih rekla, akcioni
plan. I sada kada se prikupi, izvinjam se ako vas prekidam, ali da završimo ovaj deo priče, vi ćete u formi peticije podneti o resornim ministarstvima, novoj vladi, sve to što sakupite tokom kampanje.
Mi ćemo identifikovati krajnju nadležnost. Krajnja nadležnost su ministri. Ministri treba svojom snagom svog autoriteta, vizijom, liderstvom da nametnu svima koji su njihove nadležnosti da sprovedu ove reforme, da zajedno sa njima definišemo koji su rokovi realni da se te stvari urade i da pratimo, dakle kada se vlada formira, ono što je jako bitno je taj monitoring. Dakle, šta se dešava, da li vlada nešto sprovodi?
Dakle, nije samo upornost u volji da se promijeni, nego i upornost u sprovođenju procedura.
Ono što mislim da treba da naglasimo, da nipošto ne želimo da kao NALED delujemo kao organizacija koja je antiprotivna, ne znam čemu, i koja je protiv države, mi želimo i mi jesmo partneri sa državom i kroz ovo i kroz niz drugih kampanja ćemo uvek pohvaliti one koji su lideri u sprovođenju ovakvog vida reformi. Sa druge strane, što se tiče podnošenja peticija, mi nemamo ideju da podnosimo peticije bez predloga rešenja. Dakle, ljudi koji rade na dnevnom nivou u NALED-u zaista u sprezi sa privredom, liderima iz lokalnih samouprava itd. zaista imaju konkretne predloge koje mogu da donesu vladi i da kažu da, evo, ovo je problem, mi smo ga identifikovali. Kada smo sabrali sve to što su nam građani i privrednici prijavili na sajt ovako, na ovom skupu, na onom, mi smo to sabrali, izanalizirali i napravili predlog. Izvolite predlog. To je ono što NALED... to je posao za koji NALED želi da se nametne kao partner vladi, da nismo organizacija koja se žali da bi ne znam šta uradila, nego da smo organizacija koja daje konkretna i održiva rješenja. Znači, to je ono što ste imali kao program.
Ovo je i šansa, ovo je odlično što je Marko rekao i evo na to mogu dobro da se nadovežem. Ova kampanja je šansa za novu vladu. Oni mogu da odluče, resorni ministri mogu da izaberu da sprovedu neke od ovih reformi koje su neophodne i da to apsolutno ide u njihov prilog i da mi onda javno na RTS-u, u medijima, štampanim i tako dalje, na internetu govorimo koliko su toga dobrog uradili, ili pak da ne rade ništa i da smo onda mi prinuđeni da pitamo kada, da i dalje postavimo isto pitanje, a to je kada.
Da, na našem sajtu, je li tako, može da se pronađu sve, mogu da se pronađu sve informacije u vezi sa kampanjom Pitajte kada. Građani, rekli smo, već mogu da se priključe ukazujući na određeni problem. Čuli smo i od Milice da je sledeći spot vezan za
parafiskalne namete. Jedna od tema koju bismo također voljeli da obradimo, to je čuveno pitanje građevinskih dozvola. Izdavanje građevinskih dozvola.
6 mjeseci, je li tako, neki ili šta?
Pazite,
šta
prosek najgore stoji ovaj grad Beograd 349 dana.
A po brzini izdavanja naloga na kom smo mjestu?
Na prosek. Dakle, nije samo stvar u dužini trajanja određenog procesa, nego je poenta u njegovoj nepredvidivosti. Vi sad kažete prosek. Dakle, pa prihvatljivo je ako ja krenem određen proces i znam da ću da ga završim pa i za 349 dana. Ja kad uđem u taj proces, ja ne znam da li ću ga završiti za 6 mjeseci, godinu, 3 ili čak 5 godina. O tome se radi, što je ta širina oko prosječne vrednosti.
Što ne možete ništa da planirate, to je zapravo problem.
To je najveći problem, nepredvidivost.
Izdavanje građevinskih dozvola ključno za nove investicije. O novim investicijama se mnogo govorilo u predizbornoj kampanji. Sada je vrijeme da pomognemo da se one i dogode. Zbog građevinskih dozvola Srbija se na Doing Business Reportu, izveštaju Svjetske banke, nalazi na začelju svjetskih lista konkurentnosti, 175. od, mislim, 184 mesta. Dakle, po tom pitanju bi bilo jako važno da delujemo i tu je upravo tu mi imamo zakone, ali je problem delimično u njihovoj neusklađenosti. Dakle, to je Zakon o katastru i Zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, oni se preklapaju i nisu potpuno usklađeni. I imamo problem u sprovođenju implementacije zakona.
A to je opšte mesto, da. Jest,
to je opšte mesto. To opet mi sa našim drugim proizvodom, to je barometar propisa, također pokušavamo da ukažemo na problem nedonošenja. Dakle, država donese zakon, propiše, kaže moramo podzakonske akte doneti u roku tom i tom. I šta se dešava? Prosečno kašnjenje ministarstava u donošenju podzakonskih akata je preko 400 dana.
Sve su ovo upozoravajući podaci, evo izneli smo ih i danas u ovoj emisiji koju privodimo kraju polako, ali ne završavamo naravno ovu temu. Ovo je medijska kampanja koja će trajati u narednih 6 mjeseci, o tome ćemo govoriti na svim našim programima, uključujući spotove koje ćete imati prilike da vidite i u njima naravno vidite i neke konkretne probleme koji nam otežavaju život. Milica Stefanović, direktor marketinga Naleda, i Marko Mandić, zadužen za javni sektor u ASEK-u, preduzeću ili kompaniji koja je također članica ove nacionalne alijanse, bili naši gosti danas. Vidjet ćemo se još i zaista želim nam puno uspeha u ovom poslu, barem ukazivanju na problem.
Hvala još vam puno, ja bih samo dodala na kraju i pitajte kada.
Pitajte kada.
Hvala vam puno i sjetite se da pitajte kada.
Svi pitajte kada. Još 4 minuta do podneva, čućete muziku, zatim vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim posljednji sat prepodnevnog programa Talasanja, emisija u ovom trenutku. Ostanite uz nas.
Hvala, dođite.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko Maharishi jogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selassie jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh: na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pevali.
Pesma slobode,
da dobro pobedi, i tamo i ovde. Svi su pevali
pesmu slobode, da dobro pođe.